Din 2000 gada, 4. august, norit Mārupas Noma domas sēde. Uz Mārupas Noma domas sēde ir ieradušie deputāti. Andrejs Kirilovs, Andris Puide, Gatis Vācietis, Dācis Štotaha, Līga Gadiģe, Normons Orlijāns, Pēteris Pikše, Jānis Magatskauns, Mundus Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča. Nav ieradušie deputāti Raivis Zeltīts, Ira Dūduma un Edvars Jansons. Doma sēdē piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušiņina, sabiedriskā attiecību speciālista Uva Bērziņa, attiecību nodēļas vadītāja Ilze Kremere, un attiecību nodēļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure. Doma sēdē protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Kristīne Štrāla. Darba kārtība ir izsludināta deputātiem likumdošanā paredzētajā laikā. Starp komitejas sēdēm un domas sēdi ir sagatavoti lēmumu projektu numur 33, numur 34, numur 35. Lūdzu deputātus iekļaut minētos sagatavotos lēmumu projektu darba kārtībā un izskatīt. Lūdzu jūsu priekšlikumi. Par šo
iekļaut
un izskatīt. Ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 33, 34, 35. Iekļaut un šodien darba kārtībā un izskatīšanu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Tātad tiek iekļauts par kārtībā minēta lēmumu projektu. Par darba kārtību ir kādiem deputātiem jautājumu priekšlikumu?
Jā.
Lūdzu deputātē Līga Kadiģē, vārds.
Tātad man ir ierosinājums apvienot 22. 30. dienas kārtības jautājumus, tie ir vienā zināmā projekta. 22. Atstāt pie sociālajiem un 30. izslēgt no dienas kārtības.
Paldies, lūdzu deputātiem. Ir kāds jautājums par šo priekšlikumu, iebildumi? Jautājumu un iebildumu nav. Lūdzu balsot par deputātu Līgas Kadiģes priekšlikumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Deputātiem klātsošiem balsojot par, lēmums tiek pieņemts par precizēšanu darba kārtībā. Vēl lūdzu ir kādi jautājumi precizējumu darba kārtībā? Pēcim Pikšam lūdzu.
Apvienot tas jautājums, kas samģēpā visiem par Andriešu piešķiršanu un dažādās mērķu noteikšanu, kas ir ļoti daudz un tā ir formāli ļoti daudz punktu, kuriem ir atrasto punktu.
Laikam juristu viedokli.
Juristu viedokli par šo deputātu Pikšu priekšlikumu, kurš lūdzu. Jautājumi, ja es skatā tādi iesniešanas kārtībā un tā pa iesniegšu. Tātad deputāta Pētera Pikša priešlikums ir
juristi
noraida viņa priešlikumu.
Es atbalstu juristu viedokli.
Deputāts Andriša Poida atbalsta juristu viedokli. Vai jābalso par šo?
Nav
jābalso. Paldies. Vēl lūdzu, kāds deputāts vēl izteikties par darba kārtību. Neviens nevēlas, tātad sākam izskatīt jautājumus šodien domas sēdē. Tātad pirmie jautājumi ir virzīti no attīstības un vidas jautājumu komitejas. Vārds attīstības vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājiem Pēteram Pikšam. Lūdzu, lēmumu projekts numur 1.1.
Ar zemes tiesības projektu apstiprināšanu aneksu nosaukumu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikumu likumam izdomīšu ielas 14, kur komiteja vienbalsīja 2.2. rakstot to lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, jautājumu viedokļu. Jautājumu viedokļu deputātiem nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1-2. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu un viedokli. Jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies, klātsošiem deputātiem balsot par lēmums, pieņems lēmums projekts 1-3. Lūdzu deputāti, jautājumu un viedokli par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu un priekšlikumu nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Deputātiem vienbalsīgi balsojot lēmums pieņemts. Lēmuma projekts
1-4.
Lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par lēmumu projektu. Jautājumu un viedokli nav deputātiem. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš pārpus? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 2-1. Lūdzu deputāti jautājumu viedokli par sagatavotu lēmumu projektu. Deputātiem jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-2.
Ar zemes piekritību pašvaldībai, ja runa par zemes gabalā platību 0,07 hektāru platībā nopaļojot, arī tiek piekritības nosaukuma darba valstiet Imantiela un komitē 2-2.
Lūdzu deputāti jautājumi un viedokli par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-3.
Tas ir par zemes piekritību pašvaldībai, kas iedroja par 0,09 hektāru platībā zemes gabalu, kas ir sargabals un komitē 2-2.
Lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-4.
Par 0,04 hektāru zemes piekritību pašvaldībai. Komitē vienbalsīgi 2-2.
Lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātiem jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsot par lēmums pieņemt. Tokas sēdē uzsākt darbu deputāti ir sūtumā. Lūdzu lēmums pēc 2-5.
Par zemes piekritību pašvaldībā, ja ir par 0,9 hektāru apgabalu nopaļojot, kuram tiek dots nosaukums sēdē daļpies vērtēm, komitē 2-5.
Lūdzu deputāti jautājumu un viedokli par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu viedokli nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2-6.
Par zemes piekritību pašvaldībai.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu un viedokli. Deputātiem jautājumu un viedokli nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojumu par lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 2-7.
Par 0,02 hektāru zemes piekritību pašvaldībai un tas arī sargabals teritorijas komitejai.
Lūdzu deputāti jautājumi un viedokli par sagatavotu lēmumu projektu. jautājumu viedokļu nav, lūdzu balsoju, kurš par? Paldies, nācošiem deputātiem balsoju par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 28.
0,34 hektāra nopagojas zemes piekritīs pašvaldības par komiteju vienbalsīt un dzīves domas sēdi, piekritās atzīmes par
balsoju. Lūdzu deputātiem jautājumu? Nav, lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 29.
Par zemes piekritību pašvaldībai, ja tu par 0,28 hektāra, redz Latvijas nopagājas karnīcās ar nosaukumu sargatavotu un domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 20.
Par 0,25 hektāra nopagājas zemes piekritību pašvaldībai, komiteju šo ar nosaukumu sargatavotu un domas sēdi.
Lūdzu, jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 211.
Par zemes piekritību pašvaldībai, 0,01 hektāra sargatavotu, komiteju vienbalsīgi, dzīves domas sēdi.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 212.
Par zemes piekritību pašvaldībai, 0,04 hektāra nopagājas
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur
213.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāstošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 214.
Par zemes piekritību pašvaldībai, 0,044 komiteja dzīves domas sēdi.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 215.
Zemes piekritību pašvaldībai, 0,5 hektāra nopagājas sargatavotu komiteju dzīves domas sēdi.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 216.
Zemes piekritību pašvaldībai.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts numur
217.
Lūdzu jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts numur 218.
Zemes piekritību pašvaldībai, 0,004 hektāra.
Lūdzu deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts numur 219.
Ar zemes piekritību pašvaldībai, 0,34 hektāra nopagājas sargatavotu Zeltnīgpils, šo lēmumu projektu komiteja vienbalsīgi dzīves domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmuma projekts numur 220.
Ar zemes piekritību pašvaldībai, iet runa par 0,05 hektāra sargatavotu nopagājas
Lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Kurš par? Klāsošiem deputātiem balsojam par. Lēmums pieņem. Lēmums projekts numur 221. Lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Kurš par? Paldies, klāsošiem deputātiem balsojam par. Lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 222. Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur
223.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur
224.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 31. Lūdzu jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu. Lēmuma projekts numur 32.
Kad adres piešķīšana eksmaīķi sniegvietojas vietas un viņu mājas tādu nekām, attiecīgās adreses, komitēšo lēmuma projektu un domas sēdī.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 33. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Deputātiem balsojot par, lēmuma projekts numur 3. 3 pieņems, lēmums ir pieņems. Lēmuma projekts numur 34.
Radies piešķiršana eksmaīķi ledājā 25, viņi mājas tāvu grupām, komitējušo lēmu projektu, vienbūt ir jūsu grunas sēdi.
Jautājumu par lēmumu projektu 34. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, lēmums 34 pieņems, deputātiem balsojot vienbalsīt. Lēmuma projekts numur 35.
Radies piešķiršana eksmaīķi mākoņu. Vienas vienas dienas mājas tādu lūkām, tad sētot lēmumu projektu, komitējies domas sēdībā.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Lācošiem deputātiem balsojam par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Par projektu īstenošanu steimību pakaļinātumu projektu konkursā Māris un Māris 2020. Ietvaros, kurā pārstāvumu attīstīs jodas pasēdvēju kādreizu steimību, ja tagad ir sakara par projektu izstāvumu vienam komitejas otrākam apkloties, komiteja jūtas domas šeit, cerot otru lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 5. Par attīstības un vidas jautājumu komitejas priekšsēdētāju Pēteru Tikšu iesniegumu izskatīšanu. Lēmuma projekts sagatavots, piešķirt ikgadēju atmaksātu atvaļinājumu daļu deputātam un komitejas priekšsēdētājiem Pēteram Pikšanam. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Pēteram Pikšanam nepiedaloties lēmumu pieņemšanā, lūdzu pāriem deputātiem izteikt savu attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātiem Pēteram Pikšanam, pāriem klātsošiem deputātiem balsot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 6.
Lēmuma par Mārķis novērt Jomas Kalmars, māmu un dzīvēs māru, ja nolīdzīgi vajag pieteiku vērtēšanas komisijas izveidošana nākšanā arī komiteja uzklausīja attīstības nodaļas ziņojumu ar šo projektu un vienbalstīt virsu Jomas teiktu lēmuma projektu.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 7.
Ar mediju tiesību nodošanu līgumu sniegšanu tiesību māri par medzinieku klubs māri un tepis. Komitejā šo jautājumu izdiskutēja un arī vienbalsīt visus domas
Rūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Mūsu sirpumu. Kurš pārīmošu? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojumu par lēmumu spīņumus. Lēmumu projektu numar 8.
Par Mārķis novada attīstības programmu 2026.
Tā, sakrā, tam debatēm, kas bija komitijā, var informēt, ka izpildu direktors izvērtēja jautājumu par investīciju plānā iekļaušanu autobusu pirkšanu. Izpildu direktors uzskata, ka šis jautājums nav jāiekļaujas attīstības šajos grozījumos attīstību programmā, jo šo jautājumu skatīs pēc iepirkuma veikšanas nākošajā gadā. Attīstība programma ir tādā pašā sastāvā un tādā pašā apjomā, kā tika skatīts komitejās, bez kaut kādiem grozījumiem. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Bija viens deputāts neiesniedz pie kaut kā panākt?
Nē, jo šis ir reāli, šīs izmaiņas ir attīstība programmā sakarā ar valsts piešķirto finansējumu. Ceļu būvniecība un ūdensaimniecības attīstība. Tāpēc bija šie precizējumi šajā attīstības programmā. Viņi bija norītie kā rezervas nauda, un tagad viņi saprā to, ka ir tieši šis finansējums. Viņi arī aktualizēja, kā šajā gadā izpildāmo uzdevumu, kurš varbūt arī pāries nākošajā gadā izjot no tā, kādā veidā varēs veikt. Bet programmā viņš ir paredzēts, jo ir. Sakarā, jā, mani ir prioritāte. Jautājumi par šo lēmumu projektu?
Un finanšu komiteja būs attīstības programmas apspriešanas, kas sarūt.
Tā.
Mēs runājam, tā ka mēs skatīsim esošās attīstības programmas izpildu un nākošā gada attīstības programmas šo virzību, tad mēs par šo jautājumu skatīsim, jā. Tad būs nākošajās finanšu komitejās, kad būs sagatavot jautājums, varēja būt septembrī, varēja būt augustā.
Nebūs pa vēlu, ja mēs šeit būs apstiprinājuši, ko tad izmainīja?
Mēs jau mainīsim prieš nākošā gadā. Viņš jau attīstīja programmu sagatavot uz 3 gadiem. Šī ir uz 6 gadiem sagatavot. Kad veids attīstīja programmas izvērtējumu, kāda izpilde un prezidenta nākošiem gadiem.
Es vēl gribēju šajā gadā uzrakstīt. Es to neizdarīju, es biju sapratis, ka finanšu komitejā skatīs. Nu, kā ir gadās?
Nu, mēs šos grozījumus neskatīs. Šie grozījumi šeit, pie attīstības programmas, mēs atgriezīsimies, ka mēs skatīsim nākošā gada budžetu. Jā. Tā, ka mēs sāksim par šo jautājumu runāt un par nākošā gada budžetu. Budžetu mēs apstiprināsim, pareizēs apstiprināt šā gada decembrī, par nākošā gada visiem uzdevumiem mēs sāksim skatīt ar septembri, oktobri. Apmēram tā sāksim skatīt. Vēl uz jautājumu par šo lēmu projektu. Paldies, jautājumu. Nav lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmu projektu numara 8. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Atturis Guntis Ruskis, atturis Andris Puide, atturis Normans Orleans. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts numur 9.
Kadris piešķiršana iekošanas mērķa noteikšana no nekas maikas un palēja vasaļas tasta nedarītam apmums gabalam numur 5.
Rūs deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, rūs balsojumu. Kurš par? Paldies. Klāsošiem deputātiem balsojumu par lēmumu spēļu. Lēmumu projektu numur 10.1.
Pašvaldības atsinātu izvērtējumu, kad var iegriešanu
Deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu 10.1. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Atturs Andris Pīde, atturs Jānis Lībietis. Atturis Normans Orleans, pāriem klāsošiem deputātiem balsot par, lēmums 10.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 10.2.
Ar neka dienasgā par iegūšanu īpašumā, Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies elektrumu īpašumu diktielā 93 un saņemt apstināto izvirtā zemļu par iegūšanu īpašumā, tiem pamatēt deputātiem atturoties, vietam jums tevi sagatavotājumu projektu.
Rūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Atturis deputāts Andris Puide, Jānis Lībietis un Normans Orleans. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 10.3.
Par zemļu iegūšanu īpašumā, Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies elektrumu īpašumu diktielā 895, vēlas apstiprināt īpašumu par zemļu iegūšanu īpašumā, diviem komitejas deputātiem apkarojoties un vienu domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu 10.3. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Atturis Andris Puide, Jānis Lībietis, Normans Orleans. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu 10.3 pieņems. Lēmumu projektu numur 10.4.
Arī par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Krievijas federācijas pilsoni iegūšanu iegādājusies elektrumu īpašumu diktielā 96, jāras apstiprināt īpašumu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, arī diviem komitejas deputātiem atturoties, vietam un domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Atturis deputāti Andris Puide, Jānis Lībietis, Normans Orleans. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums 10.4 pieņems. Lēmums projekts numur 10.5.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, nekustamā īpašuma zemes, iegādājusies pirms sijā kopumā dzīvības un dalībnieku Krievijas federācijas pilsoņu, un vēlas mums apstiprināt īpašumu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas deputātiem atturoties, vietam un domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projekts 10.5. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.5. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Atturis deputāti Andris Puide, Jānis Lībietis, Normans Orleans. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums 10.5 pieņems. Lēmuma projekts numur 10.6.
Teicam, teškā zemsieba reizlošana, uzkļūšana īpašumā, pilni sagrātas pilsoni iegādājusies nekakamā īpašuma procesu vēlas apstrināt īdzīmi par zemsieba reizlošanu īpašumā, īdzīmiem komitejas deputātiem atpiloties, ir zemes domas sēja.
Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu 26. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāti Andris Puiga, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns. Pārējiem plācošiem deputātiem balsojam par. Lēmums 16. Pieņemts. Lēmumu projektu numur 17.
Ar zemesieba iegūšanu īpašumā Lietuvas Sociālistiskā tiesnedzības pilsoni iegādājusies nekustamo īpašumu Penkulas ielā 41 un vēlas apstiprināt īpašumu par zemesieba iegūšanu īpašumā. Dzīvēm komitejas deputātiem atbildoties virzienu domas sēdē.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10. Lēmumu projektu 10.7. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāti Andris Puiga, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns. Pārējiem kārtiešiem deputātiem balsojumu par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 11.
Par grozījumu mārķi novada domas 6. gatavības 2. augusta saistošanās noteikumos par kārtību, kādā tiek organizēta centralizētie ūdens saimniecības pakalpojumi mārķi novadā. Komitejas virsnieks domas 6. par saistošanās noteikumos.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotiem lēmumu projektu numur 11. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puiga atturas, Normunds Orleāns atturas. Pārējiem plācošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 12.
Par nekustamā īpašuma pērtēju zemes vienības 0,9 hektāru nopaļo platībā pieņemšanu dāvinājumu, iet runa par Ebera ielas un Kodas ielas piesvērumu. Pieslēgums teikt dāvinājums, komitejas locekļiem vienbalsīgi balsojot par, uzmanības domas pieņemt dāvinājumu no īpašuma pērtēju dāvinājumu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 12. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klausošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Par nekustamā īpašuma mēģinājumu ir tā plānota realizācijas daļā. Man ir komitejas izdiskutējot divus šo lēmumu projektu domas pieņemts.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 13. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Par nekustamā īpašuma Stīgas ēkrās, detāla plānojuma izstrādes izbeigšanu, jauna detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu, arī šeit izdiskutējot ar iepriekšējiem detāla plānojuma izstrādes iesākts un īpašiem kārto izbeigt. Tātad divas šo sagatavoto lēmumu projektu domas sēdē.
Paldies. Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 14. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāts Andris Puiga, atturas deputāts Andrejs Kirilovs, atturas deputāts Normunds Orleāns. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 14 pieņemts. Lēmumu projekts numur 15.
Par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojumu grozījumu veikšanu, nekustamo īpašumu landai 1 un 2 un 12 mārķis nova teritorijā. Šeit komitejā pēc straigām diskusijām tika koriģēts sagatavotais lēmumu projekts un precizēts tādā variantā, kā tas tagad tiek
Plus deputāti jautājiem par sagatavotu lēmumu projektu numur 15. Par deputātu, Rūdzu deputātam Normundam Orijānam jautājums un viedoklis.
Man ir jautājums par tādu dokumentu, varbūt tas palaidus garām, tas ir jāievēro Mārkus Novada ilgsteigas attīstības stratēģija 13.28. Gadam. Tas ir tāds.
Tas ir dokuments, kurš arī 13. Gadā tika izstrādāts un kurš jau uz šo periodu. Viņš ir publiski pieejams mājas lapā un arī visos publiskajos dokumentos. Un tas ir plānošana pamata dokuments, viss kā tiek attīstīts arī plānošana dokumentu.
Un tur arī paredz to lokālu plānojumu tādu.
Jā, tur tāds teritorijas izmantošanas veids ir paredzēts. Vēl lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 15. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 15. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāti Andris Puide, Andrejs Kirilovs un Normunds Orleāns un Nadīna Millere. Pārējie klātsošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numurs 16.
Par grozījumiem darbības darbā lapā plānam izstrādē teritoriju plānam grozījumu ekonomiku un izmaņu un lidoņu. Un šeit arī komitejā ir ļoti straiks un ilgstoši diskusijas tādā un izmaņu. Tā rezultātā nonāk komiteja ļoti nonāk pie kompromisa un veicot attiecīgās izmaiņas sagatavot no lēna projektā, kurš ir iestādīts tagad jau domas sēdē, komitejas locekļu virzu domas sēdē.
Rūdzu deputāti jautājumu par sagatavot no lēna projektu numur 16. Jautājumu nav, rūdzu balsojumu par sagatavot no lēna projektu numur 16. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturš deputāti Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirilovs, Normunds Orleāns. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17. Lēmuma projekts numurs 17. Par grozījumiem darbu uzdevumā lokālu plānojumu izstrādēja teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai nekustamā īpašumā Lielmaņu Mārkus novadā. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu deputāti jautā par sagatavotu lēmuma projektu numur 17. Deputātiem jautājumu nav par sagatavotu. Kāds bija deputātiem
datu? Tāpēc, ka tur bija ieliks iekšā prasības, kas neatbilst attiecīgam ministram noteikumiem par plānošanas dokumentu izstrādi.
Kāpēc tāds tika ieliktas?
Nu, komitejā par šo jautājumu mēs debatējām, un komitejā mēs lūdzējām attīstības nodaļu precizēt, un attīstības nodaļā pēc komitejas uzdevuma ir precizējusi un izņēmusi no lēmuma projekta atsaucas uz teritorijas plānojumu izmaiņām, kuras nostājušās spēkā, kuras turpinās. Bija atsaucas uz teritorijas plānojumu grozījumiem, kuri nav spēkā esoši. Un nevar atsaukties dokumentiem, kur nav spēkā soši. Paldies. Vēl lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 17. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 17. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Andris Puite, Andrejs Kirilovs, Normunds Orleāns. Pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 17 pieņemts. Lēmuma projekts numur 18.
Un nekustamā īpašuma kronis jau 27.
23.
Dārgi pieņemšam dāvinājumā. Komiteja iebalsīja 20 domas sēdi sagatavot to lēmuma projektu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmuma projektu numur 18. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numur 18. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 18 pieņemts. Lēmuma projekts numur 19. Lēmuma projekts numur 19.
Par lokā plānojumu izstādes uzsākšanu, teritoriju plānojumu nozīmu veikšanu, eksmā īpašanu, dvilce, nolā 41, arī šeit komiteju teiksim izsasinājumu, uzņemot ārā attiecīgās atsaucas un teritoriju plānojumu nozīmu,
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 19. Normunda Marlijāna Lūdzu.
Man vairāk kāds retorisks jautājums. Tagad notiks tā lokāla plānojuma apspriešana, kaimiņi vai, nu, teiksim, pieguļošos teritorijas īpašnieki iesūtīs savus priekšlikumus, vai mēs vēl vienreiz viņus dabūsim redzēt, vai mēs lemsim, vai tiešām tas ir lokāla plānojums ir, nu, jāapstipina, varbūt ir daudz pretrums, tad nevar to darīt. Kā, vai ne, kā tas ir mēs?
Paldies. Tad lūdzu skaidrot Dace Žīguli, kādā veidā notiek lokāla plānojuma turpmāk apspriešana un kāda būs turpmākā deputāta rīcība šajā procesā. Lūdzu. Paldies. Lūdzu vēl deputātu jautājumu par lēmumu projektu numur 19. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu jautājumu. Deputāts Jānis Redzsons paziņoja par lēmumu pieņemšanā un balsošanā nepiedalījās. Lūdzu deputāti balsojumu par lēmumu projektu numur 19. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturs deputāts Andris Puide, Andrejs Kirilovs, Normunds Orlejāns. Lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedaloties deputātam Jānim Rakskalnam, trījiem deputātiem atturoties, pārējiem klātsošiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 19 pieņemts. Lēmuma projekts numur 20.
Par metā plānojuma izstrādes uzsākšanu, nekustamo īpašumu mežmanas iegrupumam, Šeit komiteja vienbalstīja virzu domas tēļ, uzsākt netā plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Paldies. Deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 20. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 20 pieņemts. Lēmuma projekts numur 21.
Par jaunu samata vietas izveidošanu Mārupes novada izglītības dienestā. Ir saņēmts izglītības dienesta vadītājs Sarmītis Antiņš priekšlikums par jaunu samata vietas izglītības darba speciālistu izveidošanu Mārupes novada izglītības dienestā. Komiteja vienbalsīgi virzīja šo sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Paldies. Ziņotāji, lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 21.
Ko viņš darīs?
Tad tas būs tā kā palīgs vadītājiem, bet...
Ja darbs ar
privātiem bērniem, rēķinu ievadīšanu sagatavošanu tādā. Jo... Tagadējā, kas šobrīd pildīja šos pienākumus, pāries pilnā slodzē uz administratīvo komisiju, un līdz ar to šos darbus, ko veica šis cilvēks, nebūs kam beidz. Tāpēc ir vajadzīgi šī papildus šatavīšana.
Paldies! Tā paskaidro par jautājumu deputāta Ingrīda Ligija Lūdzu.
Tātad ir divas pakāpes rēķinu saskaņošanai. Tas ir galvenais variants tikai, ka grāmatā bija pārskaita naudu. Līgumi noslēgti ar 78 privātajiem bērnu dārziem, ar 150 auklēm un ar vairāk kā 20 privātajiem izglītības iestādēm. Tātad katram šeit nāk rēķins par katru bērnu. Darbinieks pārbauda, vai šis bērns ir deklarēts mērupē katru mēnesi. Pārbauda tātad atskaits par to, cik viņš ir bijis, vai viņš ir apmeklējis, vai viņš nav apmeklējis, vai atbilst visu reģistrācijas numuru, vai viss ir kārtībā. Un tad, kad šis konkrētais rēķins, vai viņš atbilst līgumam, vai līguma numurs, vai līgums ir derīgs, ka tas viss ir pārbaudīts, tikai tad rēķins nonāk grāmatvedībā. Darba apjoms ir ļoti liels, līdz šim šo darba apjomu veica. Tātad pusotru strādāja administratīvās komisijas sekretārēm Līga Ēķe, bet ņemot vērā to, ka ar 1. jūlijas stājies spēkā šīs korekcijas administratīvajā likumā un administratīvai komisijai ir būtiski palielinājusi darba apjoms, tad šī pusslodze Līgas darba, kas bija izglītības dienestā, tiek noņemta viņa pilnībā pārējot uz darba administratīvā komisijā un līdz ar to izglītības dienestam ir vajadzīgs šis papildu cilvēks.
Paldies, lūdzu, bet deputāti jautājumu par lēmumu projektu 21.
Jautājums ir tiešām, mēs šo jautājumu esam skatījuši attīstības vidas jautājumu komitejām.
Šo jautājumu skatījā izglītības un sociālo jautājumu komitejām.
Laikam, tas tās pielabot, jo ir atsauts uz attīstības komiteju.
Un kaut kādā vēl tieši tā, kas būs.
Paldies. Lūdzu tehniski pārbaudies izdabūt, jo tehniska zode par atsaucu uz attīstības komitē šo jautājumu skatīju izglītības sociālo un veselības jautājumu komitējā. Paldies, kā deputāti. Paldies. Tā, lūdzu balsot, vēl kāds jautājums un deputātu prezidentu lēmumu projektā numur 21. Jautājumu un viedokli nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 21. Tehniski precizējot tehniskās lūdzes. Lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsoja par lēmumu numur 21. Pieņems. Lēmumu projekts numur 22. Tātad ziņo sociālo izglītības sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Sigita Sokoviča.
Par privātu personu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem. Ministru kabineta noteikumi par interšu izglītības programmu finansēšanas kārtību nosaka, ka interšu izglītības programmas var īstenot no valsts budžeta, pašvaldības un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem. Līdz ar to Mārupes novada doma līdz šim katru gadu pieņēma lēmumu par privātu personu līdzmaksājumu Mārupes novada sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā lēmumā nav norādīts beigu termiņš, līdz kuram būs spēkā šie šis līdzmaksājums, tātad, kad mēs pieņemsim, būs spēkā, kamēr mēs pieņemsim jaunu līgumu, un līdz ar to arī līgumi ar vecākiem netiks slēgti katru gadu, tur gan ir norādīts, kad netiks pārslēgt līgumi, ja ir kādi finanšu saistības, ja nav apmeklējis šo konkrēto sporta, šīs konkrētās sporta nodarbības, bet citādi līguma termiņš varēs tikt pagarināts. Komitejā mēs šo jautājumu izskatījām un vienbalsīgi virzījām uz domas sēdi.
Paldies, arī šeit ir precizējumi pie tehniskie precizējumi pie lēmuma projekta. Lūdzu deputāti jautājumu par šo un priekšlikumu viedokli. Lūdzu Andri Poļdem.
Lēmuma projektā ir ierakstīts, ka ziņo Bartaševičs skundze. Es pieļauju, ka viņi ziņoja komitejā, kurā es nepiedalos. Vai ko tieši viņi ziņoja, kāds, kāda viņai vēlme un redzējums bija?
priekšķis šeit ir atspūkļot šajā lēmumā.
Tas priekšlikums bija, lai nav katru gadu jāpārslēdz līdz.
Šito.
Vēl deputātu viedokļi, jautājumi. Priekšlikumu par sagatavot ar lēmumu projektu numur 22. Vairāk viedokļu, vairāk deputātiem nekādu viedokļu priekšlikumu nav. Lūdzu balsot par sagatavot ar lēmumu projektu numur 22. Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Ir visas sagatavotas.
Nav. Kurš atturas?
Tas pats ir tur trešais.
Klātošiem deputātiem balsot par lēmumu numur 22. Vienas. Lēmumu projektu numur 23. Vienas.
Jā, 23. Vienas. Par finansiālu atbalstu sportistam. Ir saņemts motokrosa sportista Jura Ozoliņa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 300 eiro apmērā, lai sektu izdevumus dalībai 20. Gada sacensībās saskaņā ar grafiku. Un izvērtējot saskaņā ar saistošiem noteikumiem, viņam ir tiesības saņemt atbalstu, jo viņš ir gan Mārpus novada iedzīvotājs, gan 19. Gada periodā ir guvis panākumus valsts un starptautiskās nozīmes sacensībās, un sportistam var tikt piešķirts atbalsts 300 eiro apmērā. Komiteja vienbalsīgi virzīja šo sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu priekšlikumi, viedokļi. Nav nekāda deputāti iebildes par lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu 23.1 pieņems. Lēmumu projektu numur 23.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam ir saņemts BMX sportista Marka Švalkovska likumiskās pārstāvs iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu dalībai 20. Gada BMX sacensībās saskaņā ar grafiku. Un saskaņā ar saistošiem noteikumiem sportistam ir tiesības saņemt šo atbalstu. Maksimālais atbalsta apmērs individuāliem sportistam, ja viņš ir starptautiskās nozīmes sacensībās ieguvis no 1. Līdz 10. Vietai, varētu būt 720 eiro gadā, bet tā kā sportists ir jaunāks par 14 gadiem, tad atbalsts tiek rēķināts 50% apmērā. Un Markam Švalkovskim var tikt piešķirts finansiāls atbalsts 360 eiro apmērā. Komiteja vienbalstīgi virzīja šo jautājumu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu viedokļu par sagatavoto lēmumu projektu. Gunti Bruski, Bruski.
Nepiedalās balsojumā.
Deputāti Gunti Bruski paziņo, ka nepiedalās balsojumā. Vēl lūdzu kādam deputātiem kāds? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 23.2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Balsošanā nepiedaloties deputātam Gunti Bruski. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot pats, lēmums 23.2 pieņemts, lēmums projekts numur 23.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam ir saņemts autosporta rallija krosa sportista Nika Mežiņa pieteikums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 12 000 eiro apmērā, lai sektu izdevums, kas saistīti ar dalību 20. Gada motokrosa sacensībās. Sportistam saskaņā ar saistošiem noteikumiem ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu, bet maksimālais atbalsta apmērs individuāliem sportistam, ja valsts mēroga sacensībās iegūta 1. Līdz 6. Vieta, var būt līdz 160 eiro gadā. Un Nikam Mežiņam var tikt piešķirts finansiāls atbalsts 160 eiro apmērā. Komiteja vienbalsīgi virzīja šo jautājumu uz domas sēdi.
Deputāti jautājumu un viedokli par sagatavoto lēmumu projektu. Nav. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 24.
Par grozījumiem 2020. Gada 29. Janvāra lēmumā numur 31 par finansiālu atbalstu sportistam. 2020. Gada 29. Janvārī doma pieņēma lēmumu ar 160 eiro atbalstīt bowlinga sportistu Sergeju Kiseļevu, lai piedalītos jauniešu meistarsacīkstēs, bet sakarā ar Covid pandēmiju sacensības tika atceltas. Šobrīd Latvijas bowlinga federācija ir apstiprinājusi, ka konkrētās sacensības ir pārceltas un notiks 21. Gada no 20. 21. gada 26. marta līdz 3. aprīlim un likumiskā pārstāve lūdz grozīt iepriekšējo lēmumu, lai pārceltu arī piešķirto finansējumu dalībai šajās meistarsacīkstēs. Komiteja izskatīja šo sagatavoto lēmumu projektu un vienbalsīgi virzīs domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 24. Jautājumu nav viedokļu, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 24. Kurš par? Paldies, atsevišķiem deputātiem balsot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 25.
Par finansējumu piešķiršanu biedrībai Mārupes BMX klubs deleģēšanas līguma izpildē. 2020. Gada 30. Janvārī noslēgtajā deleģēšanas līgumā 13.3 punkts paredz, ka doma var piešķirt līdz 10 000 eiro gadā nozīmīgu sacensību organizēšanai, atsevišķi izvērtējot pieprasījumu, kurai pievienota tāme un par to pieņemot atsevišķu domas lēmumu. Un šobrīd ir saņemts biedrības Mārbas BMX kluba iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 10 000 apmērā, lai biedrība varētu organizēt Mārbas BMX kluba 10 gadu jubilejas sacensības, kuras notiks šī gada 12. septembrī. Pielikumā ir pievienota provizoriskā sacensība tāme, kas atspoguļo izmaksas. Un šīs sacensības ir iekļautas arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas apstiprinātajā sacensību kalendārā. Un šādas valsts mēroga sacensības ir atzīstams par nozīmīgu līguma noteiktā uzdevuma izpildes ietvaros, un to organizēšanai var tikt piešķirts finansējums 10 000 apmērā. Komiteja izskatīja un vienbalsīgi virzīja šo sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Guntur, jūs vārds?
Visi būsies aicināti. Balsojumā nepiedalās.
Paldies. Lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Paldies. Balsošanā un lēmumu projekta nepiedalvoties deputātiem Guntur Bruskim pārējiem klātošiem deputātiem balsojumu par un lēmumu numur 25 pieņemts. Lēmumu projektu numur 26.
Par Jaunmārupes pamatskolas stadiona nodošanu biedrībai Jaunmārupes skrien īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai. Šai biedrībai Jaunmārupes skrien konkursa Mārupe mūsu mājas 2020 ietveros ir piešķirtas tiesības organizēt tautas skrējienu Mārupē 2020. Gada 29. Augustā, un par to ir arī noslēgts līgums 2020. Gada 30. Jūnijā. Šī skrējiena organizēšanai ir nepieciešams pasākuma starta un finiša vietu organizēt Jaunmārupes pamatskolas stadionā, kas atrodas Cīvju ielā 5, un paredzētais šī stadiona izmantošanas ilgums ir no 7 rītā līdz 3 pēcpusdienā, un biedrība lūdz nodot šajā laikā šo stadionu bezatlīdzības lietošanā. Komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un vienbalsīgi virzīja uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Klātošiem deputātiem balsoju par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 27.
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Ņikitam Andrijānovam. Ir saņemts Ņikitas Andrijānova iesniegums par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Skultes ielā 12 dzīvoklim 40, kurš uz īpašumu tiesību pamata ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, un iesniedzējs kopš 2014. Gada 1. septembra strādā Mārupes novada Skultes sākumskolā par sporta skolotāju. Viņš pasniedz sporta nodarbības gan pirmskolā, gan sākumskolas klasēs, kā arī strādā ar bērniem ar īpašajām vajadzībām, organizējot ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Un saskaņā ar domas saistošiem noteikumiem ir iespējams piešķirt skolotājiem īres tiesības, īres termiņu nosakot uz 3 gadiem ar tiesībām ierosināt pagarināt līgumu. Komiteja vienbalsīgi virzīja šo jautājumu uz domas sēdi.
Deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 27 pieņems. Lēmumu projektu numur 28.
Par Mārupes novada domas 2020. gada 29. aprīļa lēmuma numur 28, sēdes protokols numur 8 precizēšanu. Šajā sēdē tika pieņemts lēmums, ar kuru konkursa tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Mārupes novadā 2020. gadā uzvarētājiem tika piešķirtas tiesības organizēt vasaras nometnes, izvērtējot biedrības Lidomas iesniegto piedāvājumu par nometni Olofa eksperimentu laboratorijā organizēšanai Tīrēnē. Biedrībai tika piešķirts līdzfinansējums 1538,67 eiro apmērā, bet atkārtot izvērtējot iesniegto dokumentu šo tāmi, tika konstatēts, ka paredzamās izmaksas veido 1583,67 eiro, tātad par 45 eiro vairāk, un lai nodrošinātu nometnes organizēšanu atbilstoši tāmei, nepieciešams tad lēmuma 14. punktu izteikt jaunā redakcijā. Komiteja vienbalsīgi virzīja šo jautājumu uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies. Prasošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 28. Tas ir bija, ja?
28 bija 29.1.
Tagad 20. Lēmuma projekts numur 29.1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļu parādu un ar tiem saistītā nopelnu analizēšanu ir sagatavots lēmuma projekts dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistītās kā vien naudas. Fiziskai personai sakrā to, ka viņai ir, ir bijis maksāt nespējas procesu un ir izbējis fiziskai personu maksāt nespējas procesu un ir pieņems tiesas spriedums par nedzēsto saistību dzēšanu. Jautājums par lēmumu projektu Lūdzu Andriju Boļiem.
Vai tiešām šajā tiesas spriedumā bija ierakstīts atbrīvot no tieši kreditoru nāmas novas pašvaldības saistībā?
Lūdzu deputāti uzmanību, ja? Lūdzu vēl jautājumu deputāti par šo lēmu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavotu lēmu projektu numur 29.1. Kurš par? Kurš pret? Nav? Atturas? Nav? Prasviešiem deputātiem balsoja par lēmu 29.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 29.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nopelnu analizēšanu ir sagatavots lēmuma projekts dzēst fiziskai personai nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto pavējumu naudu. Sakarā fiziskās personas maksā nespēja procesu izpiekšanu un tiesa pieņem to lēmumu par nedzēsto saistību dēšanu. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par. Lēmums 29.2 pieņemts. Lēmumu projektu numur 29.3. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nopelnu naudas dzēšanas fiziskai personai. Līdzīgi tiek ir sagatavots lēmuma projekts par fiziskās personas nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar tiem saistītās sodu naudas dzēšanas par 2012. gadu. Sakarā fiziskās personas maksā nespējas procesu. Jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav? Atturs Andris Poide. Pārējiem praktiešiem deputātiem balsoja par lēmums 29.3 pieņemts. Lēmuma projekts numur 29.4. Par pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nopelnu naudas dzēšanu ir sagatavots lēmuma projekts juridiskajā personā dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistītās kamiem naudas, sakrā to, ka minētā juridiskā persona ir izslēgta no uzņēmuma reģistra un maksātnespējas procesa laikā nav dzēsas visus parāds saistības pret Mārkus Novadomu. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, mums balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas.
Yes.
Atturas Andris Kuide. Pārējiem pratvējušiem deputātiem balsojot par lēmumu spējumus. Lēmumu projektu numur 31. Par grozījumiem Mārkus Novada pašvaldības policijas darba kārtības noteikumos un par kompensācijas izmaksu Mārkus Novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Ir sagatavots lēmuma projekts kompensēt veikt izmaiņas Mārkus Novada pašvaldības policijas darba kārtības noteikumos, nosakot, ka pašvaldības policijas darbiniekiem tiek veikta samaksa par laiku, kad viņi izmanto uzdienas pārtraukumu, tātad viņi iedodas darbā un pa visu darba esošo laiku tiek maksāts. Arī lēmuma projektā ir sagatavota kompensācija no 2018. gada līdz 2018. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam samaksāt nesamaksāto, neapmierināto naudu par to periodu, kad policijas darbinieki bija darbā, un viņiem nebija samaksāta par savu pusdienas pārtraukumu. Darbinieki iesnieguši iesniegumus, izvērtējot situāciju, izvērtējot iepriekšējo tiesas spriedumu, izvērtējot Eiropas likumdošanas un direktīvu prasības, ir sagatavots lēmuma projekts, viņiem kompensēt nesamaksāto darba laiku. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Normanda Morlijāna Brudu, jautājums.
Tā jau no domas kompetences lēmums bija izpildu direktora, es saku, pienākums samaksāt, izlasīt likumu un samaksāt. Viņš to neizdarīja, ko tad mēs tagad lēmsim? No, tā jau viņa atbildīja. Viņa lēdz uzreiz samaksāt, nevis tiesāties. Tagad mēs lēmjām, tas nav mūsu kompetences, par ko tad mēs izlēmšam.
Lemjām par to, ka bija tiesvedības process vairākās pašvaldībās un bija tiesvedības lēmumi tika pieņemti dažādi. Augstākā tiesa, tas ir trešās instances tiesa, pieņēma lēmumus kompensēt un tas ir pa pamatu, kāpēc arī tiek grozīti policijas darba kārtības noteikumi un kāpēc ir kompensācija šiem darbiniekiem. Jo tā nav tikai izpildu direktora kompetence. Jo mēs grozam darba kārtības noteikumus. Un ar to izredzošās sekas. Nadīne, lūdzu.
Piemēram, izlasot tagad pašādības policijas darba kārtības noteikumus, es redzu emocijas, es redzu dusmu šeit. Es redzu to, ka viņi šobrīd tiek sodīti par to, ka viņi uzdrošinājās, teiksim, atbilstoši normatīviem paprastīt to, kas viņam pienākās, jo tāds strikti, ka tagad aizliek atstāt darba vietu uz dienu laikā, labi, aiziet uz skolu. Ko tas nozīmē?
Juridiskās nodēļas vadītāji, ka viņi šo šī nebūs paskarot.
Vai tas bija vajadzīgs? Un šobrīd, starp cita, runājot ar policijas darbiniekiem, viņi izjūt mobingu absolūti. Jo Galina saka, ka visus darbiniekus vajadzētu atklāst, par runājot ar policistiem. Vai tad tā nav?
Tā nav.
Mums ir jāpēc, ka
tiem ir mūsu. Šo jaunu iebrauto punktu 4.
Es pat direktoram.
Tas ir policijas darbiniem vēl, lai beidot, viņš būtu nepārkārt uzrakstīts un ierakstīts. Tas ir tas, ko viņi dara ar dienā, tas ir tas, par ko ir nozīmēs
jāpēc. Es atnācu ar darbiniekiem.
Es
vai arotbiedrībā.
Šī ir darbiniekiem no darba, vēl darba organizācija.
jā, tas tāds līgums ir policijas. Tā var domāt,
ka ir lontorni.
Vai tas nebūtu precīzāk, kā kolēģis Ulians tiec administrācijas konkurences? Viņi to, protams, aizrādās. Tas jūs gan ir naudas.
Paldies, vēl jautājumu.
Jā, man
liekas.
Mums jautājums. Savot lieta nobietna, ja šie līgumi, bet vai deputāti tie, kas apstiprina līgumus, savstarpējos ar darbiniekiem? Man liekas, ka tas ir izpildu direktora kompetence, viņš izņemās atbildību, viņš arī slēdz. Vai mēs esam tiesīgi par to lemt?
Jā, jūs esat tiesīgi, viņš ir jālēm, ka izpildu direktors privāti, mums viņam nav naudas.
Šodien atceros, tad, kad lēmjam par budžetu, par vajadzīgām sumām, vairāk kā tik prasīts galveniem grāmatvedībai, atbildīgiem finanšu speciālistam un vienmēr izvīk kārtībām. Tagad kolēģi uzdod jautājumu, ja bez deputātiem nevar iztikt administrācija, izrādās, ka nevar iztikt. Saucās, tā, kad ir ziepes, tad deputāti cilā iet rokas, citādi mēs paši gudri visu zinām. Un jautājums tajā sakarībā, tad šodien beidzot tā problēma ir novērsta, Vai mēs atgriezīsimies pie līdzīgām problēmām pēc 3 mēnešiem par esošo periodu?
Visko direktori nav uz vietas, viņš atvainājumā. Principā es uzskatu, šī problēma ir novērsta, jo tas, par ko policijas darbinieki visā pierīgā, ne tikai Mārupē, visā pierīgā sāka tiesnīs procesus, ir reāli izbeigušies, jo augstākā tiesā arī tajos procesos, kur viņi ir pašvaldība pirmā divās instancijās ar to, ka nav jāmaksā pa pusdienas pārtraukumu, tomēr augstākā tiesa viņiem vienāda veida lēmumu, kad policijas darbnieks atnākot darbs pašvaldības policijas priekšnieku rīcībā ar to, ka viņam jebkurā brīdī viņš var tikt izsaukts iedzīvotāju dzīvības, veselības un drošības aizstāvēšanā. Tas ir par pamatu, kāpēc policijas darbniekam arī tiek maksāt par pusdienas pārtraukumu. Citiem darbniekiem pusdienas pārtraukumu tiek izņemts no viņa darba laika, un par to netiek maksāt, bet policijas darbniekiem par to tiek maksāt. Tā ir valstiskā noteiktā pēc tiesas praksijas izbinātā kārtība uz pašvaldības policijas. Kādi ir valsts policijiem, citiem instrumentiem, mēs nezinām, mēs konkrēti runājam par pašvaldību policiju. Jā, visā tagad valstī pašvaldību policijiem ir šādi kārtība.
Bet es gribētu precizēt attiecībā uz Andra jautājumu, kad tie, kuri nav vērsušies uz tiesu, tiem tad formāli būtu jāvēršās vēlreiz uz tiesu, lai viņi varētu dabūt savu.
Nē, mēs šo...
Vai jūs aicināsiet viņus?
Mēs visi esam iekrauši šajā lēmumā. Ja jūs pieņemsiet, ka es šodien vakarā vai rīto pašu rīta sagatavošu pieprasījums ar vienu un palūdu šo oktavu skaidrojumu, kā jūs turbūt šo domas lēmumu. Protams, mums ir skaidrojumi, arī jūs arī norādīt iepriekš, lai mēs mums ir tie no skaidrojumi, no viņas saņemt. Kamēr tur nav
Tad varbūt deputāti tā lūdzu vārtu nemanu.
Tāpēc, ja mēs nolēmējam maksāt, tad sūtīs uz vidu meklēt risinājumu kā samaksāt. Ja mēs nolēmējam deputāti nemaksāt, tad
ir tiesvedība.
Tad ir tiesvedība. Jā. Nu, tad ir nāk, ja tiesa ir nolēmas, kad ir jāmaksāt. Ko tu
esi panāk?
Šitie bija tie, kas bija nebija prosmīgi. Un tomēr precizējoši jautājums, ja šodien ir lēmums, teiksim tā, līdz konkrētam datumam, tad vai šodien visi šie darba samaksas jautājumi ir atrisināti un policisti ir apmierināti un domstarpību šajā jautājumā vairs nav?
No darba devēja viedokļa vairāk domstarpību nav. Par periodu, kad darbinieki maksā pusdienas pārtraukumu. jo viņi tagad strādā. Runāju par policijas darbiniekiem, kuri nāk uz dežūru daļu, kuri strādā 24 stundas, un pēc tam viņiem attiecīgi pārtraukums, viņiem tiek samaksāt par visām 24 stundām. Iepriekš viņiem maksā par 22 stundām. Par divām stundām nemaksā.
Nu labi, ja mēs plašumā ejam, tad par virsstundām, par darbu svētdienās, viss arī jautājums sakārtot?
Par virsstundām viņiem ir šis... Izīdinātājs
darba
laiks, izīdinātājs viņiem 4 mēnešu laikā izīdzina pārstrādātās virsstundas, 4 mēnešu laikā. Un pat darba rāmas svētkodienās viņiem maksā pēc likumdošanā paredzētās kārtības. Par svētkodienām un par, nu, par svētkodienām, jā. Tā, vēl jautājumu par sagatavot Nadīniem Ilīniem.
Man ir viens lūkums, par ko man lūdzu no policijas darbiniekam, atvērā to, ka viņi izjūt šobrīd milzīgu negativitāti saistībā ar šo spiedumu izbēgt mobingu no vadības puses. Faktiski tā ir tāda emocionāla vardarbība darbā, jā.
Nu jā, kaip sāk.
Ar šobrīd, jā. Tas ir tāds, es nenosaušu vārdus, bet, nu, tā ir
šobrīd tādā,
kas
būs tie,
kas šo dara, kas skaitā ar izteikumiem,
jums vajadzētu
aplaist,
nu, darbinieki
šo visu
jūtu vērt,
un
šo
negativitāti
ar
savu
pusi. Apkārši savu bija. Priešlikumi.
Vienkārši balsojumi.
Lūdzu balsojumi par tādu izbeidzam debatas. Lūdzu balsojumi par lēmumu projektumu 31. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par. Lēmums 31 pieņemas. Lēmums projektu 32. Par parakstu apliecināšanas maksas noteikšanu. Lēmums projekts ir sagatavots, kad veicot Centrālās vēlēšanas komisijas uzdevumā parakstu apliecināšanu. Tad, kad aicina iedzīvotājs veikta balsošanu, noteikšo maksu eiro 42, bija cita maksa, bija 2,85. Nu, maksa atbrīvot, nevar, bet ir jānosaka maksa. Jautājiem par sagatavotu lēmumu projektu 32. Jautājiem nav? Uzbalsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturas nav. Klātojušie deputāti balsot par. Lēmums 32 pieņemt. Lēmums projektu 33. Par nekustamam īpašumu skolu cielā 29A domājamo daļu atsevināšana. Tātad tiek atsevināta zeme, zemu garaža skolu T. Domātā daļa. Ir sagatavots īpašuma atsevināšanas komisijas sastāvs. Jautājumi. Nav. Uzbalsojumu par lēmumu projektu 33. Kurš par? Nē, tam, kam pieder garāža. Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Andris Puida atturas. Lēmā projekts pāriem deputātiem balsoja par. Lēmā projekts numur 33 pieņem. Lēmā projekts numur 34. Par grozumiem Mārkno domas administrīvās komisijas nolikumā. Sastā izmaiņām likumdošanā tiek rodīt administrīvās komisijas nolikums. Jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Nav jautājumu, mums balsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 35. Par tiesību bankas deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvalsts uzdevumu veikšanai. Sakrā ar konkursu tika izvērtēts un sagatavots lēmumu projekts veikts. Deleģēšanas līgumu par pansionātiem, veco ļaužu pansionātiem, un sekojošajās šajās sociālās aprūpes iestādēs. Jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šodienas darba kārtību. Paziņoju, ka nākošās komitejas sēdēs 2020. gada 12. augustā, sākot no 10. 11. un 12. 2020. Gada 19. augustā ir doma sēde pulkstenis 15. Šīs dienas doma sēde paziņo par šnāru.